Terve. Täällä on nykyisin varmaan vähän haastavampaa puhua kuin ennen vanhaa. Täällä on pehmeät penkit. Kovat ne oli silloin vielä 19 vuotta sitten, kun ollaan täältä lähetty. Ja mietin tuossa eilen, että mitenkä teitä tervehtisin. Ja yksi semmoinen tervehdys tuli ihan spontaanisti mieleen, että onpa täällä paljon tuttuja ja vanhentuneita kasvoja. Mutta sitten minä ajattelin, että jätetään sen väliin, koska sieltä kumminkin tulisi, että no niin, oot itsekin vanhentunut. Ja 30 kiloa sitten täällä ollaan oltu. Mukava olla täällä. Ja väkisin, kun teitä katsoo, niin tulee monta muistoa mieleen eri ihmisistä. Varkaus on niin tuttu paikka, että monen nimenkin täältä varmaan, kun vähän aikaa mietin, niin muistan. Mutta kun en ole aikaisemmin ennen kiittänyt, niin kiitetään nyt Pirkkoa, joka antoi mulle työpaikan aikoina, että pääsin täältä Varkaudesta pois niillä euroilla. Silloin Raamattu kouluun. Kiitos. Tämmöinen kotipaikka tämä on, että täällä on tapahtunut kaikki elämä ensimmäiset asiat, kuten ensimmäiset eurotkin on hankittu. Tänään mä oon puhumassa Isä meidän -rukouksesta. Ja ihan ensin semmoinen ajatus, että monta kertaa me ajatellaan, että pitkä rukous vastaa kypsää rukousta ja lyhyt rukous epäkypsää. Tämä on meillä semmoinen yleinen ajattelu. Mutta ajattele, jos me siteerataan ja sanotaan Isä meidän -rukous ääneen. Siinä on pidemmässäkin kreikan kielessä versiossa vain 68 sanaa ja sen lausumiseen menee alle minuutti. Erittäin lyhyt rukous. Ja sitä ei voida millään muotoa sanoa epäkypsäksi rukoukseksi. Ja Jeesushan varoittaa rukouksen edellä Matteuksen evankeliumin mukaan. Älkää turhia hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä kuullaan monisanaisuuden tähden. Eli Jeesus haastaa monta kertaa meidänkin, tänä päivänäkin, meidän luutuneet käsitykset rukouksesta, että ei se monisanaisuus ole rukouksen laatutekijä, vaan rukouksen laatutekijä on se, että me ymmärrämme, mitä me Jumalalle sanomme. Ja Isä meidän -rukous on aika haastava tässä mielessä, koska se opettaa meille, mitä on laadullisesti hyvä rukous. Mulle kävi sillä tavalla muutama vuosi sitten, että minun rukouksestani loppuivat sanat. En enää pystynyt rukoilemaan. Olin keskellä elämäni vaikeinta kriisiä. Ja Jumalan edessä en enää pystynyt oikein puhumaan. Menin sen kriisin myötä täysin jäähän. Ja se oli vähän niin kuin onnettomuus. Isku päähän, jossa menettää puhekykynsä ja joutuu kuntoutusohjelmaan. Ja minulle uudelleen opettelu rukoukseen tapahtui se, että minä aloin paneutumaan Isä meidän -rukoukseen ja se sillä tavalla sitten mullisti oman elämäni ja ajattelun rukouksesta oikein kunnolla. Palaan tähän, just tähän Jeesuksen sanontaan, että älkää turhia hokeko. Ja Jeesus palaa tai viittaa pakanoiden rukoustapoihin. Pakanat nimittäin tervehtivät niin jumalia kuin keisaria mielettömän pitkillä litanioilla. Tässä on yhden rukouksen alku, jossa ei ole sanottu vielä yhtään mitään. Hallitsija Caesar, Galerius, Valerius, Maximus, Invictus, Augustus, Pontifex, Maximus, Germanicus, Maximus, Egypticus, Maximus, Fiipikus Maximus, ja lista jatkuu vain, ettei vahingossakaan jäisi yksikään keisarin, jota jumalallisena olentona pidettiin, niin ettei yksikään titteli jäisi mainitsematta. Ja Jeesus opettaa, että Jumalalla ei tarvitse puhua kuin keisarille tai kuninkaalle. Hän kuulee ne muutamatkin sanat, joita hänelle huokaillaan. Isä meidän, joka olet taivaissa. Lyhyt, ytimekäs, Jumalalle osoitettu rukous. Jumala kuulee ne vaivaset 4-5 sanaa. Eikä häntä tarvitse tervehtiä pitkillä tervehdyksillä, kuten antiikin ajan pakana jumalia tai kuninkaita. Ja me käydään vähän Isä meidän rukousta tässä lävitse kahdella kertaa. Ja mennään ihan ensimmäisenä, kun Isä meidän rukous alkaa sanoilla Matteuksen mukaan Isä meidän, joka olet taivaissa. Luukkaassa se on vaan pelkästään Isä meidän. Luukkaan rukous on lyhyempi. Mutta katsotaan, mitä tässä tämä isä merkitsee. Ja me joudutaan jollain tavalla avaamaan Jeesuksen opetusta, vähän Jeesuksen ja juutalaista maailmaa sekä vanhan testamentin taustaa, että me ymmärrämme, mistä on kyse. Jeesuksen ajan juutalaisuudessa tapahtui uskonnollinen vallankumous. Ei yksin Jeesuksen opetuksessa, mutta Jeesus itse edusti tätä vallankumousta. Siinä vallankumouksessa yhdistyi kaksi vanhan testamentin käskyä. Rakasta Jumalaa koko sielusta, koko sydämestäsi ja koko voimastasi. Ja sitten toinen käsky vanhasta testamentista, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja myöhemmin te tiedätte, että tämä vallankumous tulee esille Jeesuksen opetuksessa, että Jumalan rakastaminen näkyy meidän käytöksessä ja asenteissa lähimmäistä kohtaan. Ja aivan tässä Jeesuksen opetuksessa Jumalasta tämä piirre jo näkyy. Nimittäin evankeliumin mukaan meidän pitäisi kutsua Jumalaa ei ainoastaan häntä uskovien, vaan kaikkien koko luomakunnan isäksi. Ja hän on todellakin kaikkien koko luomakuntansa isä. Ja erityisesti Matteuksen evankeliumissa on lyhyt, hyvin tuttu pätkä, jossa Jeesus kehoittaa hänen seuraajiaan samanlaiseen täydellisyyteen kuin hänen taivaallinen isä on. Ja hän sanoo, että te olette kuulleet sanottavan rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehenne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin antaa satanin vanhurskaille ja väärin tekijöille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Tässä tekstissä Jumala, Jeesus esittää Jumalan koko luomakunnan isänä, joka antaa luomakunnan hyvyydestä kaikille sen ihmisille, niin hyville, huonoille, pyhille kuin pahoille. Ja erityisesti Isä meidän rukouksen rivi, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Sen saattaa joku ihminen, joka edes Jumalaan usko, rukoilla hädässään ja hänen rukouksinsa tulla vastaus. Eli Jeesuksen opetuksessa on tällainen näkökulma Jumalaan kaikkien isänä, luomakunnan isänä. Ja kun me olemme hänen lapsia, niin kuin Jeesus haastaa, niin siinä näkyy tämä ulottuvuus, kun me lähestymme Jumalaa ja rukoilemme häntä isänä, niin samalla tavalla kuin Jumala osoittaa meille hyvyyttään, meidän tulee osoittaa hyvyyttä kaikille ihmisille, olipa heidän uskonsa samankaltaista kuin meidän tai ei. Eli täällä on hyvin käytännöllinen ulottuvuus siihen, että niin kuin olen monta kertaa sanonut, että Jeesuksen seuraaja ei voi olla rasisti millään muotoa, ei ikärasisti, ei rasisti toisia kansalaisuuksia kohtaan, ei rasisti eri tavalla ajattelevia kohtaan. Meidän täytyy käyttäytyä hyvin. Tämä on se yksi Jeesuksen sanoma syvä ulottuvuus, kun hän puhuttelee Jumalaa isänä. No toinen ulottuvuus siinä sitten, mistä voitaisiin puhua, on kohtuullisuus. Tämä rukouksen rivi anna meille jokapäiväinen leipämme. Se on laina eräästä vanhan testamentin viisaan miehen rukouksesta, joka sanoi, että anna minulle määräosaani leipää. Tuo ajatus jokapäiväinen tai määräosainen leipä, niin se tulee A-kurin rukouksesta sananlaskujen kirjasta luvusta 37-9. Siellä A-kur rukoilee seuraavasti, että älä anna minulle rikkautta, etten kieltäisi sinua. Älä anna minulle köyhyyttä, ettei minusta tulisi varas, vaan anna minulle kohtuullinen osa leipää elämässä. Eli kun puhutaan meidän suhdetta Jumalaan, me puhumme Jumalasta sellaisena henkilönä, joka välittää meidän arkipäiväistä elämästä. Hän välittää siitä sillä tavoin, että hän haluaa meitä kohtuullisesti pitää meistä hyvän huolen. Ja kohtuullisuus myös tarkoittaa tässä suhteessa sitä, kun hän kaikkien isä, niin me jaetaan omastamme eteenpäin auttaaksemme muita samankaltaisia ihmisiä kuin me, jotka olemme Jumalan luomistyötä. Tässä tuo ajatus kaikkea isä, kun me rukoilemme, anna meille jokapäiväinen leipämme ja kun meitä sille siunataan, me jaamme siitä eteenpäin. Ei ainoastaan seurakunnan uhrikappaa, vaan ihan arkielämän keskellä. Me tiedämme monta erilaista ihmiskohtaloa, jossa ei ole elämän edellytyksiä ja sinne eteenpäin. Ja Jumala edessä, hän kaikkien isäni, yksi sellainen avainsana Jeesuksen opetuksessa, minkä mä oon tiivistänyt sanan rentous, tulee siitä, että hän kuulee omiensa rukoukset. Jeesus opettaa, että meidän ei tule murehtia. Meidän ei tule murehtia huomisesta päivästä ja tänä päivänä olla tyytyväinen osaamme. Ja Jumalan edessä me saamme rukoilla rennosti ja tulla hänen ravitsemiksi. Matteuksen evankeliumin luku 6 on oikeastaan kokonaisuudessaan kommentaaria siitä, että me ensin etsimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, joka on viittaus takaisin tähän isä meidän rukoukseen. Ja etsimme hänen kasvojaan rukoilmana tätä Jeesuksen opettamaa rukousta. Me eletään tänä päivänä ääriliikkeiden maailmassa. Niissä näkyy ihan yhteiskunnassa kuin meidän uskovienkin keskellä. Yksi esimerkki tästä on Suomenkin hyvin voimallisesti viime aikoina esiin pistämä uskonliike, jossa ei enää ymmärretä Raamattua sillä tasolla, kuin se pitäisi ymmärtää esimerkiksi Jeesuksen opetuksen äärellä, että hän oli juutalainen ja tuosta maailmasta me ymmärrämme, mitä Jeesus opettaa. Yksi esimerkki oli se, kun olin kerran kuuntelemassa tämän liikkeen eräästä evankelista monta vuotta sitten, tai ei tapahtunut Suomessa vaan ulkomailla, niin hän halusi kuvata uskoa ottamalla lompakon taskustaa, ja hän sanoi, että aina kun hänellä on lompakko tyhjä, niin hän rupeaa puhumaan jotenkin näitä täytyy rahasta. Ja siinä hän yritti opettaa, että usko jotakin sen kaltaista, että meillä on jonkinlainen positiivisen tunnustuksen voima. Omalla tahdollamme voimme muuttaa tätä todellisuutta, vaikka Raamattu ei missään muodoin uskoa tällaiseksi määrittele. Usko on sen luottamuksen tai Jumalan pitämistä luotettavana uskollisena. Usko on luottamusta siihen, että Jumala on luottava, niin kuin hebrealaiskirja luku 11 opettaa. Me luotamme Jumalaan, joka on uskollinen omille lupauksille. Ja tällä tavalla meillä ei ole mitään tahdon voimaa, jolla me voimme siirtää edes niitä vuoria, mistä Jeesus puhuu, vaan Jeesus yrittää ajaa ja opettaa sitä asiaa, että kun te luotatte Jumalaan, Jumala voi nämä vuoret siirtää. Palataan kohta ehkä tämän opetuksen kulussa siihen, kun Jeesus puhuu tämmöisestä jumalallisesta passiivista. Ja hän puhuu Jumalasta epäsuoraan, ja tämä on yksi niistä teksteistä sitten. Mutta kun me ymmärrämme, että me saamme lähestyä Jumalaa tarpeenemme rukoillen, ja hän kohtuudella meille vastaa. No meille tutumpi muoto Jeesuksen opetusta on ehkä tämä kutsuva isä. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tämä osa Jeesuksen opetusta tullut helluntaiseurakunnassa erittäin tutuksi, vaikka tuhlaajapojan vertauskuvan mukaisesti. Poika lähtee ensin saatuaan isältään oman perintönsä, lähtee vieraille maille ja tuhlaa sen erittäin syntisellä elämäntavalla, ja sitten hän menee itseensä ja katuu sitä elämänsä tilannetta, koska maahan, missä hän oli, on tullut nälähätä, ja sitten hän joutuu sikolauman keskellä syömään samaa ruokaa kuin siat. Hän palaa isänsä luokse, ja isä oman kulttuurinsa vastaista juoksee tuhlaannutta poikaansa vastaan, ja tällä tavalla häpäisee itsensä, mutta se kertoo kuvan, millainen on meidän isä Jumala. Hän on kutsuva isä, joka kaikin tavoin haluaa lähestyä syntistä ihmistä, vetää hänen puoleensa ja sulkea hänet syleilyynsä, että sanoo, että tervetuloa takaisin kotiin. Tämä puoli on meille tuttua Jeesuksen opetuksessa, sillä niitä puolia me niiden katsomme yleensä saarnoissamme. Tämä Jeesuksen sana, jolla hän kutsuu Jumalaa isäksi, tulee arameasta Abba, tai niin kuin me lausumme Abba. Ja se oli niin vaikuttava tapa puhutella Jumalaa, että se perityi Jeesuksen varhaisempien seuraajien joukossa, ja niin roomalais- kuin galatalaiskirjeessä Paavali puhuu Jumalasta tällä samalla sanalla. Ja erityisesti hän puhuu sellaisessa asiayhteyksessä roomalaiskirjan luvussa 8 ja galatalaiskirjan luvussa 4, jossa hän sanoo, että meistä on tehty Kristuksen kanssa perillisiä. Ja lähtökohta on se, että me oltiin ensin orja ja nyt me olemme lapsen asemassa. Ja valitettavasti suomenkieliset käännökset ovat tässä kohden minun mielestä erittäin tehneet meille karhun palveluksen. Se, että lapsen asemaa ottaminen, niin se on, tai lapseuteen ottaminen, niin kuin suomalaiset käännöksen se sanoo, niin siellä käytetään ihan sen kaltaista sanaa kuin adoptio, joka tietysti on, jolla on erilainen merkitys antiikin ajassa kuin nykypäivänä. Adoptio antiikin aikaan merkitsi sitä, että siitä lapsesta, jonka Rooman keisari yleensä kotiinsa adoptoi, tuli seuraava Rooman keisari. Marcus Aurelius oli ainut, joka siirsi oman valtaistuimensa omalle pojalle, ja Rooman valtakunta meni siitä sekasortoon. Muut keisarit adoptoivat itselleen seuraaja, mutta he tekivät hänestä niin kuin perillisen itselleen ja oman vallalle, jossa he siirtivät oman valtansa. Eli kaikki keisarit paitsi Marcus Aurelius adoptoivat itselleen pojan omaksi seuraajakseen. Ja tätä samaa sanaa, huiostesia, käytetään tässä yhteydessä. Meidät on adoptoitu orjan asemasta perilliseksi Jumalan valtakuntaan. Ja tässä kohden Raamatun teksti hiukan muuttaa sitä kulttuurillista oletusta. Meidät ei ole kutsuttu ainoaksi perilliseksi, vaan puhutaan kanssa perillisistä Kristuksen kanssa. Kristus on perillinen numero ykkönen ja me perimme sen valtakunnan, jonka hän ottaa isältään vastaan yhdessä hänen kanssaan. Ja tässä, kun me puhutaan Jumalaa isänä, me puhutaan häntä isänä, koska hän on osoittanut meille näin suuren armon, että me olemme tulleet orjista perilliseksi. Se on maksanut kauhean hinnan Jeesuksen ristin kuoleman, ja sitä kautta me olemme tähän asemaan päässeet. Kun puhutaan lapsen asemasta, me puhutaan silloin, että me ollaan Jumalan adoptoituja lapsia, meidät on tehty perilliseksi Jumalan valtakunnassa. Tämä on se idea. Sitten joku tietysti herää, että no eikös me synnytä Jumalan lapsiksi. Tämä on se, mitä monet aina tässä kohti kysyy. No se on Johanneksen ilmaisu, Johanneksen evankeliumissa. Paavali kyllä käyttää tätä adoptoitu sanaa avatakseen tätä puolta pelastuksen todellisuudesta. Jolla hän yrittää kuvata sitä, millaisen hinnan Jeesus maksoi saattaakseen meidät orjan asemasta kuninkaalliseksi perheväeksi. Ja me tiedetään, että Jumala ja meidän välinen suhde, se alkaa tästä. Syntiä anteeksi saamisesta. Ja haluan vähän pysähtyä tähänkin, kun me eletään tällaisessa omituissa ajassa, että kaikki käsitykset kääntyy. Kaikki kyllä julistaa syntiä anteeksi saamista. Mitä minä kuulen, mutta monta kertaa en kuule sitä puolta, mistä jo Dietrich Bonhoeffer varoitti. Älkää kuulko halvan armon julistamista, halvan anteeksiannon julistamista. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että me julistetaan syntien anteeksi saamista ilman katumusta. Ja jokuhan heti sanoo, että eikö se ole sitten lakihenkistä meininkiä julistaa syntien anteeksi saamista ja katumusta. Mutta kun katsotaan elämää, niin kyllähän me tiedetään ihan todellisuudessa, että joku, jos on toiselle jotakin velkaa ja joutuu pyytämään anteeksi, jos se ihminen ei osoita katumusta omassa anteeksi pyynnössään, A, se ei ole vilpitön, B, ihminen jatkaa siinä samoissa asioissa, rikkoo toista vastaan. Ja jokainen, joka on lapsen vanhempi, niin tietää tämän todellisuuden. Että jos lapsi tekee jotain, niin hänestä helposti tulee, niin kuin meidän lapset. Ne on semmoisia anteeksi pyyntöautomaatteja, kun ne luulee, että pääsee aina koira veräjästä. Mutta sitten kun lapsi on vilpitön, niin kuin monta kertaa myös on, he osoittavat aitoa katumusta. Eli halvan armo ajassa on paljon julistajia, jotka julistaa syntiä anteeksi antamista ilman, että ihminen oikeasti edes pyytää niitä anteeksi. Sellaista roskajulistusta ei jaksaisi kuunnella, mutta sitä tämä maailma on nykyisin paljon täynnä. Ja tätä myötä kristinusko menettää voimansa. Tätä myötä. Lopulta Jumala on kuuleva isä. Isä meidän, joka olet taivaassa. Jeesuksen aikaa Jumalaa pidettiin niin pyhänä, että hänen nimeään ei lausuttu ääneen. Isä meidän tai isä meidän, joka olet taivaissa, on monella tapaa kiertoilmaisu siitä, ettei lausuta Jumalan nimeä suoraan, Jahve. Useimmiten kiertoilmaisu taivas käytettiin sen tilalla, että olisi mainittu Jumalan nimi. Isä, joka olet Jumala, on käytännössä mitä tämä isä meidän, joka olet taivaassa, tarkoittaa. Jumalan valtakunta tai taivaan valtakunta, tai me nähdään Jeesuksen tulevan taivaasta, me nähdään Jeesuksen tulevan Isä Jumalan luota. Eli monta kertaa me sotkemme tämän tosiasian Uudessa testamentissa, että kun puhutaan taivaasta, me puhutaan itse Jumalasta, tai Raamatun teksti puhuu Jumalasta. Meidän ajatusmaailmassa se on siirtynyt jonkinlaiseksi käsitykseksi tuon puoleisesta elämästä. Mutta Jeesuksen ajan juutalaisuudessa taivas merkitsi kiertoilmaisua Jumalalle. Jumalasta oli tullut niin pyhä, että niin Uudessa testamentissa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, niin Jumala ei puhu edes suoraan ihmiselle. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Aina hän puhuu jonkun välittäjäolennon kautta. Jumala pidettiin niin pyhänä, jonka nimeä ei saanut enää lausua. Ja tämä yksi poikkeus oli se hetki, kun Jeesus kastettiin ja taivaasta Jumalan suusta kuului ääni. Tämä on rakas poika, niin johon minä olen mieltynyt. Vanhassa testamentissa kyllä on vielä niitä hetkiä, jolloin Jumala puhuu suoraan ilman välittäjäolentoakin, mutta Uudessa testamentissa juutalais oli kehittynyt tähän suuntaan, ja meidän täytyy muistaa, että Uusi testamentti on täysin juutalaisille meidän antama kirja, ja siksi siellä kuvataankin Jumalaa tuon kulttuuriehdoille. Mutta sitten tulee tämä suuri poikkeus. Jeesus kutsuu Jumalaa isäksi. Ja kaikissa rukouksissa, kaikissa Uuden testamentin tallennetuissa rukouksissa, mitkä Jeesus itse rukoilee, hän kutsuu Jumalaa isäksi paitsi yhdessä. Ja se yksi rukous oli se hetki ennen ristiä, kun hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ainut rukous, jolla hän ei kutsu enää Jumalaa isäkseen. Kaikissa muissa rukouksissa kyllä. Jeesuksen aikaa eli muitakin henkilöitä, jotka kutsuvat rukouksissa Jumalaa isäksi ja vanhassa testamentissa harvoin. Mutta mikä on merkille pantavaa on se, että enemmän kuin kukaan muu hänen aikalaistaan tai vanhan testamentin henkilöistä Jeesus kutsuu Jumalaa isäkseen ja tästä meillä alkaa nousta se idea, että niin Jumalan ja ihmisen välinen suhde on kuin isän ja lapsen suhde. Jeesuksen tapa rukoilla Jeesuksen ja juutalaisuuden keskellä oli sillä tavalla radikaali. Jumalaa pidettiin kaukaisena. Hän oli vetänyt maailmasta profeetian hengen pois. Näin juutalaiset ajattelevat, että Jumala ei enää puhu suoraan niin kuin profeettojen kautta vanhassa testamentissa. Nyt tulee henkilö, joka kutsuu jokaisessa rukouksessaan Jumalaa isäksi ja opettaa Jumalasta isänä. Hän tuo takaisin sen läheisyyden, joka oli jäänyt pois. Ja mistä tämä kehityskulku alkoi? Se alkoi kahden ensimmäisen käskyn tulkitsemisesta, että älä lausu turhaan Herran sinun Jumalasi nimeä. Ja se oli kehittynyt näin pitkällä, että juutalaiset eivät enää uskaltaneet lausua Jumalan nimeä, koska he eivät tienneet, milloin he lausuivat Jumalan nimen turhaan. Siksi häntä ruvettiin kutsumaan kiertoilmaisuilla, ettei vahingossa rikottaisi toista käskyä, ensimmäistä ja toista käskyä. Mutta Jeesus rukoilee, ja tämä ärsytti hänen seuraajiaan. Varsinkin Johanneksen evankeliumissa, anteeksi hänen seuraajiaan, vaan hänen vihamiehiään. Ja varsinkin Johanneksen evankeliumissa te näette, kuinka Jeesus loukkaa ihmisiä monta kertaa puhumalla Jumalasta isänä, koska monet sitten rupesivat sanomaan, että sinä pidät itseäsi samanvertaisena. No sehän siinä idea olikin. Kun me puhuttelemme rukouksessa Jumalaa isänä, se todella muistuttaa meitä tästä samasta läheisyydestä, suhteesta. Ja mikä on mielenkiintoinen juttu, ainakin minulla, on nämä kaksi Jeesuksen tai haastetta Luukka ja Matteuksen evankeliumissa rukoukseen, jossa puhutaan, että jos te pyydätte maalliselta isältänne jotakin hyvää, niin eihän hän teille skorpionia tai käärmettä anna. Ja samalla tavoin, jos me pyydetään Jumalalta jotain hyvää, niin eihän meille mitään anna, koska hän on meidän isämme. Samalla tavalla meidän rukoussuhde Jumalaan perustuu tähän lähtökohtaan. Ja Luukkaan evankeliumissa hän puhuu näin, että jos te pyydätte häneltä pyhää henkeä, niin kyllähän sen teille antaa niin kuin isä lapselleen. Ja Jeesuksen ihmekertomukset heijastavat tätä kolmiyhteisen Jumalan läheisyyttä. Ja jos ajatellaan, että ei kolmiyhteinen Jumala, ei se ole jokin abstrakti käsite, vaan niin Raamatussa kuin kirkkoisien kommentaareissa kolmiyhteistä Jumalaa kuvataan rakkauden välisessä siteen, heidän välillä on yhteys. Ja kun Jumala antaa meille pyhän hengen, hän jakaa sitä samaa rakkauden välistä yhteyttä, jota kolminaisuudella on keskenänsä. Ja Jumala kuvataan tällaisena yhteytenä rakkauteen, siis Jumala itse kuvataan rakkautta ja pyhyyteen perustuvana yhteytenä, niin samalla tavalla se todellisuus, kuinka me elämme uskoelämäämme, se tulee elää yhteisössä rakastaen toinen toisiamme ja heijastaen Jumalan pyhyyttä. Pyhyyttä, ja me ymmärrämme sitä tätä kautta, että millaista on meidän suhteemme Jumalaan. Se on sitä samanlaista kahden suuntaista suhdetta, jossa Jumala rakastaa kolminaisuudessa toista persoonaa, kolmatta persoonaa, ja samalla tavalla kun me koemme sitten näiden persoonien välisen rakkauden, meidän tulisi välittää sitä myös eteenpäin tähän maailmaan. Mä olin tuossa kriisissä 2-3 vuotta sitten, ja se vei minulta sanat todella, kuten kerroin rukouksesta. Ja mä rupesin tätä isämäiden rukousta opiskelemaan. Ennen ollut siihen aikaa oikein, silloin oli tarve. Ja yksi suurin juttu oli siinä, että rupesin tajuamaan tämän puolen, mitä tämä tarkoittaa. Sana isä Jeesuksen opetuksessa. Ja se rupesi tuomaan mun rukouselämään uudelleen sanat. Koska se toi minun suuhuni sen tietyn lapsellisuuden, mitä meidän ja Jumalan välissä suhteessa tulee olla, että kun me luotetaan Jumalaa, niin kuin lapsi luottaa isäänsä, niin se rupesi niin kuin helpottamaan omaa rukouselämää. Hyvinkin monella tapaa. Yksi sellainen käytännön asia oli se, että niin monta kertaa kun oli joku tiukka tilanne, niin mulla tuli semmoinen vakio rukous, että enhän minäkään omaa lastani tässä kohteen kurittaisi, vaan osoittaisi rakkautta. Tämmöinen niin kuin murros omassa rukouselämässä oli, kun rupesi tajuamaan, että se oman kärsimyksen ja sen keskellä, mitä joutuu kokemaan, niin sinne rupesikin löytämään Jumalan rakkaus tiensä, ja sillä tavalla sitten rukoukseen lopuksi löytämään uudelleen sanoja, ja se on ihan mielenkiintoista. Kiintoista. Ennen mä olin monien sanojen mies, nykyisin rukoilen hyvin harkiten ja mietin, mitä Jumalalle sanon, koska niin kuin Jeesus sanoi, että hän jo etukäteen tietää, mitä me hänellä anotaan. Se Jumalan suhde, kun muuttuu sen kaltaiseksi läheisyydeksi, niin se on aika ihmeellistä. Tässä kohdan vissi on paussi. Okei. Ainakin oli kerrottu ohjelmassa.